Iisus Hristos este Domnul. Vom da respectul cuvenit citirii cuvântului lui Dumnezeu, ridicându-ne în picioare și citim cuvântul Domnului în dimineața aceasta, așa cum se găsește scris în prima epistolă a lui Petru, capitolul 1, versetele 1 și 2. 1 Petru, capitolul 1. Cuvântul Domnului spune așa: Petru, apostol al lui Iisus Hristos, către aleșii care trăiesc ca străini împrăștiați prin Pont, Galatia, Capodocia, Asia și Bitinia, după știința mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl, prin sfințirea lucrată de Duhul, spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Iisus Hristos, harul și pacea să vă fie înmulțite. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile. În dimineața aceasta ne vom uita să vedem ce spune Scriptura despre scrierile, scrisorile apostolului Petru. Vom căuta în primul rând să ne uităm la niște note introductive, recapitulând câteva lucruri. În al doilea rând, ne vom uita să vedem numele credincioșilor arătate în capitolul 2. Ne vom uita să vedem în al treilea rând la misiunea specială pe care au credincioșii și în al patrulea rând ne vom uita sfaturile pentru credincioși care le dă Dumnezeu prin apostolul Petru. În versetul 1 care l-am citit spune așa: Petru, apostol al lui Iisus Hristos. Petru a fost unul dintre cei 12 apostoli ai Domnului. El era pescar. Atunci când era cu Andrei, fratele său l-a pescuit, Domnul Iisus le-a spus: veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Petru a fost timp de 3 ani și jumătate cu Domnul. Era un purtător de cuvânt al ucenicilor. Era în grupul select de 3 persoane pe care în diferite lucrări Domnul i-a luat cu sine. Ne amintim când a urcat pe muntele Schimbării la față, a luat pe Petru, Iacov și Ioan și acolo când a văzut pe Moise și pe Ilie, Domnul a spus: este bine, Doamne, să fim aici, să facem 3 colibi, una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. Petru uitase de sine, uitase despre colegii lui. Petru a fost cel care a spus în discuția cu Domnul în Matei 16, când Domnul i-a spus: tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu vor birui. Petru a fost plin de curaj și discernământ. Când alții l-au părăsit, el a spus: Doamne, vom merge cu tine, voi merge cu tine și la moarte. Atunci când Domnul a fost arestat, într-o anumită conjunctură l-a urmat de departe și fiind în timpul nepotrivit, la locul nepotrivit, a fost acea cădere a lui Petru, negând că îl cunoaște pe Domnul. Petru a plâns cu amar pentru ceea ce a făcut, s-a căit, i-a părut rău, după înviere a fugit la mormânt să vadă mormântul gol. Domnul, la Marea Tiberiadei, l-a reabilitat, l-a ridicat, i-a dat o nouă șansă și i-a dat o nouă misiune în lucrare. și noua misiune. Am văzut altă dată în Faptele Apostolilor cum Petru a avut o nouă viziune. S-a bazat pe Domnul în totalitate, s-a bazat pe Domnul în vindecare, s-a bazat pe Domnul în predicarea cuvântului. Dar acest Petru transformat, având o nouă misiune, a avut și o nouă strategie. A avut o nouă strategie căutând să înlăture barierele care erau între evrei și samariteni. Fapte, capitolul 8. A avut o nouă strategie când a încercat să înlăture barierele dintre evrei și neamuri. Roman, Fapte, unde vorbește despre Corneliu. Era un bun organizator. Acest Petru transformat, având o misiune din partea lui Dumnezeu de a se ocupa de cei credincioși, a scris două epistole. 1 Petru și 2 Petru. 1 Petru 5 capitole, 2 Petru 3 capitole. A scris aceste epistole între anii 64 și 70. Și Petru, vedem că se prezintă pe sine. Petru, apostol al lui Iisus Hristos, către aleșii care sunt împrăștiați, împrăștiați în Asia Mică. Și spune, voi care sunteți împrăștiați, sunteți curățați prin sângele lui Iisus Hristos și vă doresc har și pace. Aceste adevăruri din acest verset sunt valabile și pentru noi. Și noi suntem urmași ai Domnului. Și cuvântul Domnului prin Petru vine și spune har. Har înseamnă dar nemeritat. Nu merităm îndurarea Domnului, dar Dumnezeu ne-a acordat-o și ne-o acordă în fiecare zi, această îndurare. Și spune, har și pace. E nevoie de harul lui Dumnezeu, dar e nevoie și de pace în relațiile dintre noi și Dumnezeu. Să fie înlăturat zidul de despărțire care există între noi și Dumnezeu. Este nevoie de pace între noi și semenii noștri. Este nevoie de pace atunci când trecem prin diferite suferințe și încercări, de acea atitudine lăuntrică, plină de liniște. Și aș zice, Domnul să ne dea fiecăruia dintre noi care suntem prezenți și har și pace. Mesajul în scrierile lui Petru este un mesaj de încurajare, un mesaj de zidire, un mesaj prin care suntem chemați să creștem din punct de vedere spiritual, un mesaj prin care suntem încurajați să știm să trecem prin suferință, un mesaj care ne încurajează să fim plini de nădejde. Nădejde înseamnă să privești în viitor și să aștepți să se împlinească, să se întâmple lucruri pozitive. Și toate acestea, acest Petru le scrie, numindu-se pe sine apostol, și în 2 Petru spune rob și apostol al lui Iisus Hristos. E o deosebire între servitor și rob. Servitorul își termină lucrarea și pleacă acasă după câteva ore. Robul este la îndemâna stăpânului și ziua și noaptea și când doarme și când este treaz. Și Petru se numește pe sine apostol și rob. Și Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi să stăm la dispoziția Lui totdeauna ca niște robi. Amin. În al doilea rând, ne uităm să vedem că Petru numește pe credincioși la nivel de persoană, de individ, într-un anumit fel, dar numește apoi și colectivitatea în câteva feluri. Numele credincioșilor în 1 Petru, capitolul 2, sunt următoarele, la nivel individual. Versetul 2, și ca niște prunci născuți de curând, să doriți laptele duhovnicesc și curat, pentru ca prin el să creșteți spre mântuire. În al doilea rând aici, versetul 5, și voi ca niște pietre vii. În al treilea rând, zidiți ca o casă duhovnicească. În al patrulea rând, o preoție sfântă. Credinciosul care îl urmează pe Domnul este numit în 1 Petru capitolul 2. Prunci în familia lui Dumnezeu, pietre vii în casa lui Dumnezeu, o casă în templul lui Dumnezeu și apoi suntem numiți preoți. Să doriți laptele duhovnicești ca niște prunci. Bineînțeles, în contextul Scripturii, Dumnezeu așteaptă ca noi să creștem din punct de vedere spiritual și să nu rămânem copii, să nu rămânem prunci. Multe hotărâri care le iau copiii când sunt mici devin pentru ei o realitate pentru când vor fi mari și acționează pe baza hotărârilor care le-au luat când erau copii. Vă voi da un exemplu. În anul 1700, în Germania, în Saxonia, un ministru de stat a avut un copil. Numele lui era Nicolau Ludwig Zinzendorf. La 6 săptămâni după nașterea acestui copil, tatălui a murit. Pe el l-a crescut bunica lui și o mătușă, femei foarte evlavioase. A imprimat și a întipărit în copilul acesta frica, respectul, evlavia față de Domnul. Când avea acest prunc, acest copil, vârsta de 4 ani, a făcut un legământ cu Domnul și a spus așa: scumpe Salvator, fii al meu și eu voi fi al tău. La 4 ani. Vom mai reveni la acest personaj, la acest conte Zinzendorf, mai târziu. În al doilea rând spune aici, voi sunteți niște pietre vii. De ce nu face Petru afirmația, voi sunteți niște pietre? Și să treacă mai departe. Un amănunț parcă nesemnificativ, peste care trecem de multe ori. Voi sunteți ca niște pietre vii. S-a mai citit în dimineața aceasta textul acela din Roman 12, unde spune: vă îndemn dar să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie. Și acolo trecem de multe ori cu vederea. Există o deosebire între ceva care e viu și ceva care nu este viu? Da. Să luăm exemplul acesta din Roman 12. O jertfă, trupurile voastre ca o jertfă vie. Care-i deosebirea într-o jertfă care e moartă și o jertfă vie? O jertfă vie, în textul acesta din Roman, capitolul 12, implică faptul că în mod voluntar și individual, cineva hotărăște și acceptă să se pună pe altarul lui Dumnezeu ca jertfă. Atunci când ești viu, poți să pleci de pe altar. Atunci când ești mort, nu poți pleca de pe altar. Și Dumnezeu dorește de la noi ca să aducem trupurile noastre ca o jertfă vie, care în mod individual și voluntar acceptă să stea pe altarul Domnului. Și aici spune Petru ca niște pietre vii. Adică pietrele acestea vii, care simbolizează pe credincioși, trebuie zidite, dar pot fi zidite în casa lui Dumnezeu atunci când cineva acceptă în mod individual și voluntar să fie pusă la locul ei. Și mă întreb, și te întreb și pe tine, accepți să fii o piatră vie zidită în casa și în templul lui Dumnezeu? Dumnezeu își construiește casa și templul în măsura în care eu și tu acceptăm să fim pietre vii în casa și în templul Lui, și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Mai spune aici, în versetul 5, în al patrulea rând, o preoție sfântă. Fiecare dintre noi suntem înaintea lui Dumnezeu preoți. Preot înseamnă a avea intrare liberă la scaunul de îndurare al lui Dumnezeu. Vezi, zice, nu este aceasta prea de tot? Cum adică? Să fim preoți? Așa spune Dumnezeu, că suntem preoți. Mai deschidem un text din Apocalipsa, capitolul 1, versetul 6. Și a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu. Împărăție înseamnă locul unde guvernează cineva. Când Dumnezeu spune că a făcut o împărăție pentru El, înseamnă că peste noi guvernează, stăpânește Dumnezeu. Și apoi, ni se spune, a făcut preoți pentru Dumnezeu. Frate și soră, înaintea lui Dumnezeu ești considerat a fi preot, adică ai intrare liberă la Dumnezeu. Este adevărat. În biserică Dumnezeu a rânduit diferite slujbe. Diaconi, prezbiteri, păstori, învățători, proroci, toate în vederea zidirii, lucrării fraților pentru implicarea în lucrare. Dar, din punct de vedere spiritual, spune că avem intrare la Dumnezeu toți, ca fiind preoți. Mi-amintesc prin anii 80, eram în România, în Oradea, am mers cu un grup de tineri, biserica era mare, 2000 de membri, mergeam grupuri mari și multe, ceea ce astăzi nu se preface în România, parcă democrația i-a dat înapoi, nu înainte, și am mers cu colindul. La un moment dat, două persoane s-au despărțit. Noi treceam pe lângă ei. Când s-au despărțit, am văzut că nu se putea ține bine pe picioare. L-am luat pe unul de braț și am căutat să-l duc mai în față, pe stradă, și să-i spun despre evenimentul acesta care era acum. Nașterea Domnului Iisus Hristos. Și dintr-o dată îmi zice, ești preot? Pe considerentul biblic de preoție universală a tuturor credincioșilor, am zis, da, sunt preot. Și din acel moment nu m-am mai scotea din Domn Părinte. Ne-am dus pe stradă, l-am dus până în scara blocului, am luat liftul unde stătea, l-am dus acasă. A deschis, ne-a întâmpinat soția lui, el imediat, soție, un pahar de tărie la Domn Părinte. soția, repede a venit cu sticla, cu paharul. Spun, nu servesc, nu beau băuturi alcoolice. A făcut ochii mari și a spus, e primul părinte care îmi spune că nu bea. Le-am dorit sărbători fericite, m-am retras și am plecat. Sunt diferite conjuncturi în viață când trebuie să dăm dovadă că suntem preoții lui Dumnezeu, adică avem intrare liberă la Dumnezeu. Și aici este vorba despre preoția universală a tuturor credincioșilor. Trecem mai departe, în versetul 9. În versetul 9 ni se spune că noi facem parte dintr-o colectivitate. Și această colectivitate, spune Petru, că este o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat. Din nou, ca și colectivitate, este numită în patru feluri. Și acum revin din nou la acel personaj, Zinzendorf. După ce își predase viața în copilărie Domnului, el vroia să se facă lucrător al Domnului. Dar fiindcă era dintr-o familie nobilă, cu multe titluri și ranguri, familia nu a fost de acord. L-au trimis la 17 ani la facultatea de drept, ca să se facă jurist, să calce pe urmele tatălui său. După ce a terminat facultatea și a lucrat în Dresda, a făcut o vizită la o galerie de picturi din Düsseldorf. Acolo a văzut un tablou, Ecce Homo, reprezentând suferințele Domnului Iisus Hristos, răstignirea Lui. A stat în fața acelui tablou, s-a uitat la el cu atenție și a văzut că jos scria, aceasta am făcut eu pentru tine, tu ce faci pentru mine? A stat și a meditat. A venit seara, l-a prins acolo stând în fața acestui tablou, până când îngrijitorul sălii a venit la el și i-a spus că a sunat semnalul ca să părăsească sala. Tabloul acesta a fost pictat de un credincios care s-a convertit citind Noul Testament. El nu putea predica, dar putea picta. Și el a primit din partea Domnului Lumină să picteze un tablou, tabloul acesta, Ecce Homo, și să-l dăruiască orașului, care l-a pus acolo, în galeria de tablouri a orașului. Și de multe ori acest pictor mergea în sala aceea, se punea în colț și urmărea oamenii care veneau și se ruga acolo ca Dumnezeu să le miște inima. Acest pictor era Stenburg. După ce Zinzendorf a ieșit din sala aceea, din galeria aceea, a doua zi a plecat la Paris. Și-a aranjat niște afaceri care le avea, s-a întors înapoi și cu toate titlurile nobiliare care le avea, cu toată bogăția care o avea, cu slujba bună de consilier juridic la regele Saxoniei, le-a lăsat în urmă și a predat viața ca să-l slujească pe acest Iisus răstignit. Acele cuvinte de la acel tablou l-au mișcat. Aceasta am făcut eu pentru tine. Tu ce faci? pentru mine. Am zis altădată despre Jan Hus, care a fost martirizat în 1415. Frații moravieni pe teritoriul Cehoslovaciei, în Boemia, au fost persecutați vreo 200 de ani. Și când Zizendorf, contele acesta din Saxonia, a auzit de persecuțiile lor, i-a primit ca refugiați pe moșiile lui. Frații moravieni au început o lucrare și o trezire spirituală acolo. Zizendorf s-a implicat în acea biserică care la un moment dat a ajuns la 600 de membri. În 1731, Zizendorf face o deplasare la Copenhaga, la încoronarea regelui Cristian al VI-lea. Și acolo aude, în discuțiile care le-a avut de probleme din Groenlanda, de asemenea, acolo, suita cu care era, întâlnește un negru din Indiile de vest și spune despre condițiile sclavilor de acolo. Se întoarce pe moșiile lui în țară și după câtva timp trimite 3 misionari în Groenlanda, trimite 2 misionari în insulele Indiilor de vest. Un olar și un tâmplar, primii misionari care au ajuns acolo. Mai târziu, cu vreo 50 de ani, William Carey, care este considerat părintele misiunii moderne, spune cu aproximativ 50 de ani înainte, frații moravieni deja au trimis misionari în lume. Întrebarea mea pentru tine, pentru mine, pentru fiecare dintre noi, ce scria pe acel tablou, aceasta am făcut eu pentru tine, ce faci tu pentru mine? Ce fac eu, ce faci tu pentru lucrarea Domnului? Dacă ești bogat sau dacă ești sărac, dacă ești sănătos sau dacă ești bolnav, dacă ești tânăr sau dacă ești în vârstă, fiecare dintre noi putem să facem ceva pentru Salvatorul. Chiar dacă nu putem merge ca misionari în Namibia, în Congo, în Nigeria și în alte părți, putem să ne rugăm pentru ei, putem să ajutăm din punct de vedere material și Domnul să ne ajute la aceasta, gândindu-ne fiecare dintre noi, aceasta a făcut El pentru mine. Ce fac eu pentru El? În 1736, autoritățile au intrat în alertă și au spus, dacă scăpăm de liderul trezirii spirituale, se va potoli această lucrare. L-au izgonit, l-au exilat și a ajuns în America și după 13 ani, contele de Zizendorf este chemat din nou în Germania. Acest conte de Zizendorf, contele Zizendorf, a avut un motto care spunea așa: am o singură dorință, ea este Hristos și numai Hristos. Care este dorința care o ai tu? Care este dorința care o am eu? Fie ca și noi să avem această dorință. Hristos și numai Hristos. Amin. În al patrulea rând, spune despre o misiune specială care o are credincioșii. Versetul 9. Ca să vestiți puterile minunate a lui celui ce v-a chemat din întuneric la lumină. Aceasta este o misiune pentru fiecare credincios. Să vestim lucrarea Domnului prin trăire, prin fapte, prin cuvânt și contemporanilor noștri și Domnul să ne ajute la aceasta. În al patrulea rând, sfaturi pentru credincioși. Preiubiților, versetul 11, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători. Indiferent dacă ești prunc în Hristos, indiferent dacă ești o piatră în casa lui Dumnezeu, în templul lui Dumnezeu, cuvântul Domnului vine și spune, vă sfătuiesc. E foarte important când ne referim la sfaturi. Așa e că nu accept sfaturile de la oricine? Te uiți când cineva îți dă un sfat. Cine este? E vrednic de încredere ca să primești sfatul lui? Și Petru vine și spune aici, preiubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători. Petru vine și spune, toți aceștia care sunteți așezați în templu și în casa lui Dumnezeu, să aveți în vedere că voi sunteți străini și călători. Voi nu sunteți statornici aici. Dacă ești bolnav sau sănătos, dacă ești tânăr sau bătrân, dacă ești sărac sau bogat, nu uita, ești străin și călător. Avem o cântare care spune, sunt străin și călător, n-am aici palate, dar în cerul fără nori, ale mele toate. Petru ne sfătuiește ca pe niște străini și călători și ne sfătuiește având în vedere câteva caracteristici. Voi enumera trei în dimineața aceasta. Versetul 11. Să vă feriți. Versetul 12. Să aveți. Versetul 13. Să fiți. Revin. Vă sătăiesc ca pe niște străini și călători, să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Este o caracteristică deosebit de importantă atunci când ești străin și călător, atunci când ești refugiat, când ești în călătorie, când ești în deplasare, când mergi să vizitezi ceva, să te ferești de anumite lucruri. Mi-amintesc de un prieten care a mers în America și era pe aeroport și a pus bagajele unul peste altul, geamantanele, și peste geamantane a pus o geantă în care avea actele. Și el era absorbit de decolări, de aterizări. Și dintr-o clipă de neatenție, cineva i-a luat geanta deasupra cu actele. Când s-a uitat, nu erau actele, nu avea pașaportul, pașaport cu viză de 10 ani pentru America. A intrat în derută. Și aici spune să vă feriți, să vă feriți, adică să fii în alertă maximă, pentru că firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești, așa cum spune în Galateni capitolul 15. Așa că nu puteți face tot ce doriți. Biblia mai spune, feriți-vă de orice se pare rău. Cineva dorea să își angajeze un om bogat, un șofer, și a chemat pe cei care s-au înscris pe listă și a spus la primul venit, dacă e o prăpastie înainte, la ce distanță te poți opri de ea? Eu conduc foarte bine, am experiență, la câțiva metri. L-a lăsat, a chemat pe altcineva, următorul. Aceeași întrebare, răspunsul, mă duc cu mașina până în buza prăpăstiei și opresc acolo și nu se întâmplă nimic. L-a eliberat, a venit următorul, aceeași întrebare, la care el a spus, dacă e o prăpastie înaintea mea, voi căuta să stau cât mai departe de prăpastie. Pe acesta l-a angajat ca șofer. Cuvântul spune să vă feriți atunci când vezi un pericol. Fugi, ferește-te de acel pericol. Pentru că firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Și Domnul să ne dea biruință. Apoi, în al doilea rând, să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor. Pentru că în ceea ce vă vorbesc de rău, ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Adică să aveți o purtare bună, o purtare bună în familie, o purtare bună la școală, o purtare bună la locul de muncă, o purtare bună în societate. Timpul trece și nu ne mai ocupăm despre acest caz, versetul 13, în al treilea rând spune: fiți supuși oricărei stăpâniri omenești pentru Domnul, atât împăratului ca în alt stăpânitor, cât și dregătorilor, ca unii care sunt trimiși ca să pedepsească pe făcătorii de rele și să laude pe cei ce fac bine. Este vorba despre acea supunere în fața autorităților care sunt chemate să pedepsească pe cei ce fac răul și să răsplătească pe cei care fac binele. Domnul să ne ajute ca să ne ferim, Domnul să ne ajute să avem o purtare bună și Domnul să ne dea supunerea cerută de El. Închei recapitulând. Ne-am ocupat în dimineața aceasta despre scrierile apostolului Petru. Ne-am uitat și am văzut data, destinatarii, tematica scrierilor lui Petru. În al doilea rând ne-am uitat să vedem cum sunt numiți credincioșii Domnului în capitolul 2. În al treilea rând ne-am uitat și am văzut misiunea care o avem ca și credincioși din partea lui Dumnezeu, de a vesti lucrările minunate ale Lui. Și în al patrulea rând am văzut aceste sfaturi care ni le dă Dumnezeu prin Petru, de a fi printre cei care se feresc de firea pământească, slujesc Domnului, lăudându-L și să supuși autorităților. Domnul să ne ajute ca să împlinim ceea ce Domnul ne cere în 1 și în 2 Petru. Amin.